annar þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Bjarnason og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Já, frú forseti, ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort að það standi ekki enn þar sem var í byrjun þessa ríkisstjórnarsamstarf að hver af þingmaður varðandi ESB-málið mætti hafa sína skoðun á því, fylgja sinni sannfæringu og greiða atkvæði samkvæmt því hér inn í þingsal og standa að málum eins og hann kysi þar. Er það eitthvað breytt? Ég rifja þetta upp vegna þess að við ríkisstjórnarmyndununa þegar þessi krafa kom fram umsókn að Evrópusambandinu, þá var það ljóst að innan þingflokks Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs var ekki fullu stuðningu við það. Og það hefði ekki orðið ríkisstjórnarsamstarfs milli þessara tveggja flokka ef að það hefði verið gert að kröfu við ríkisstjórnarmyndun því að fimm þingmenn Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs greiddu atkvæði gegn því að senda umsóknina. Þar með var þetta ekki ríkisstjórnarmál. Heldur það fallist á það að það væri meiri hluti þingsins sem réði því hvort að umsóknin yrði send eða ekki. Þegar að menn nú eftir á, og ég hefur forsætisráðherra að það er að fara að breyta sögunni og segja að þetta hafi verið ríkisstjórnarmál í upphafi, þá er það bara rangt. Og það áttu að finna þá leið að láta hæstvirtan utanríkisráðherra þá sem þingmann eða ráðherra flytja málið inn sem þingmannamál inn í þingið. Þannig bar þetta nú að á sínum tíma og er rétt að fylgja því eftir. Ég vil líka þá og hafa það sem að sagt er, en ekki vera að fara hér með rangindi eins og hæstvirtur forsætisráðherra hefur verið að gera í aðdraganda þessa máls. Það var ekki meiri hluti með stjórnarflokkana fyrir þessu máli uppæði og ef þetta hefði orðið ríkisstjórnarmál þá hefði ekki orðið ríkisstjórnar mínu mati. Hitt vil ég svo líka spyrja hæstvirtan forsætisráðherra að. Nú er Alþingi sem samþykkti þessa tillögu og með greinagerð. Og þar er líka skýrt kveðið á að samningsumboð ríkisstjórnarinnar er skilyrt, þannig að verði að víkja frá því sem þar er ákveðið, að þá verði það að koma aftur inn til þingsins. Og ég spyr, hæstvirtan forsætisráðherra, er hún hér að hunsa það að þingi megi koma aftur á málunum með því að komi veg fyrir að það fari út úr utanríkismálanefnd?
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, ég ætla virðulegi forseti að rifja upp út af ummælum háttvirts þingmanns að þegar var samþykkt að fara í og leggja inn umsókn um aðild að Evrópusambandinu, þá fór hann vitaskuld hér í atkvæðagreiðslu og var samþykkt með 33 atkvæðum gegn 28. Þannig að hún hafði nú drjúan meiri hluta eins og mörg önnur mál sem að spáði er hér að hann kom í atkvæðagreiðslu að ná ekki fram að ganga. Það var alveg rétt sem háttvirtur þingmaður rifja hér upp að einhverjir þingmenn Vinstri grænna voru á móti stjórnarsáttmálinn þar að segja þessu ákvæðans. En ég veit ekki betur en að þetta mál, stjórnarsáttmálinn, hafi farið í gegnum flokksráð Vinstri grænna og verið samþykkt þar eins og þetta var samþykkt í flokksstjórn samfylkingarna. Þannig að það er bara ekkert meira það að segja. Þó að einstaka þingmenn Vinstri grænna hafi verið á móti málinu, þá hafði þetta drjúa meira hluta í þinginu og þetta var samþykkt í flokksstofnunum beggja flokkana. Og það er það sem er lykil atriði í þessu máli. Og varðandi samþykkt Alþingis, og þá var nú ítaleg greinargerð lögð fram með þessari þingsályktunartillögu, meðal annars einstaka kafla og einstaka þætti á þessari vegferð. Og ég veit ekki betur en að það hafi verið einu og öllu verið leiðarljós þeirra sem að hafa staðið í þessum samningum að fylgja þeirri leiðsögn sem að var í þessari þingsályktuna tillögu. Þannig að ég held að sé ekkert yfir því að kvarta. Og það að hver þingmaður geti talað eins og hann vill í þessu máli, ég veit nú ekki til þess að málfrelsi að verið tekið að háttvirtu þingmann eða öðrum í því máli, en niðurstaðan var alveg klár í stjórnarsáttmálunum. Það átti að ljúka viðræðum og að bera samningin undir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Háttvirtur annar þingmann Norðvestur kjördæmis Jón Bjarnason tekur á 9. máls og spyr öðru sinni.
Já, frú forseti, það er alveg hárrétt hjá forsætisráðherra og viðurkennir það að málið hafi ekki farið hér í gegn á grundvelli styrks stjórnarflokkana og þess vegna ekki sem slíkt ríkisstjórnarmál. Þess vegna kemur það svo óvart þegar að hæstvirtur forsætisráðherra kemur svo í fjölmiðla í fréttir og segir að ef að tillaga að málið fari inn til þingsins og það sé tillaga að það veri gert hlé og viðræðunum og það er ekki hafnar að nýja undan fyrir undangengni þjóðaratkvæðagreiðslu, þá beitir forsætisráðherra sér gegn því að þingið fái og nefndir þingsins og meiri hluti þingsins fái þá að koma í ljós hvað það mál varðar. Ég vil ítreka það að í þeirri greinagerð sem fylgdi þessari tillögu í upphafi, þá var kveðið skýrt á það og það var að ríkisstjórnin yrði að fylgja þér mjög nákvæmlega þeim reglum sem sett væri þar, bæði framgangsmálsins, efnisatriði ef að er að breyta frá því eða þá sem þar var kveðið á að væri grundvallaratriði. Og eitt af grundvallaratriðunum er einmitt framgangsmátin og ég tel, frú forseti, að hæstvirtur forsætisráðherra sé að beita þingið hér ofríki einmitt gagnvart þessari samþykkt því að hún ræður þessi ekkert ein. Það er þingið sem ræður og það að hóta stjórnarslitum ef að mál færa að koma inn til þingsins, það finnst mér alveg með ólíkindum en kannski segi best og mest hæstvirtan forsætisráðherra.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar öðru sinn og tekur nóti máls.
Mér finnst þetta mál bara liggja ósköp ljóst fyrir og ég skil ekki af hverju þarf að stafa þetta svona í þingmenn hvernig þetta liggur fyrir. Það er fyrst og fyrst stjórnarsáttmáli sem við styðumst við. Það er þingsályktunartillagan sem var samþykkt á Alþingi 2009 og svo leiðsögn sem hún gefur sem við styðumst við. Og það að fara að samþykkja tillögur sem háttvirtur þingmaður vildi gera með því að mynda meiri hluta með stjórnarandstöðunni að stöðva ferlið eða slíta því, að það hefði verið andstætt stjórnarsáttmálanum. Það er alveg ljóst. Og þarf þá þingmannum eitthvað að koma óvart að það hefði verið sjálf hætt í samstarfi Vinstri grænna og Samfylkingar ef að tillaga sem hann beitti sér fyrir háttvirtur þingmaður hefði hér náð fram að ganga. Ég held að það sé alveg ljóst og skýrt og ætti ekki að koma háttvirtur þingmanni neitt á óvart í þessu efni. Háttvirtur þingmaður hefur lagt sér mjög fram að vilji sinna og í framaganga í þessu, þar að segja stöðva þetta ferli ESB, gert það með margvíslegum hætti og tafið ferli, það er bara hans mál og málið er núna í þessari stöðu. Ferlinu verður haldið áfram eins og því hefur verið lýst í því samkomulagi sem flokkarnir hafa gert í þessu máli og vonandi heldur það áfram eftir kostningar að minnstakosti kveður þingsályktunartillagan frá 2009 á það meðan henni er ekki breytt.
Síðastur tekur til máls undir þessum lið háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.